Atuya kuchikohanyo cha 9. Kubara mubhuku rya Jona, chapter 3, chandano cha 1, kusika ku 10. Nechakainda chindi echi. Leza wakaamba ula a Jona arimwe. Nkabera echi chindi Jona wakamhwidhareza. Leza wakaambira Jona kuti ainke kunenivi. Akuyopa vantu makani aya. Mumazuva ari makumi one, Nenivi yakunyonyaunwa. Ivantu vamuchisi echi vakariva vyavi. Ponya leza walo wakayeya kumwaya chisi. Ivantu vakasanduka akushoma mulireza. Imwami wakabika mulao iwakuti. Ivantu vonse avanyama tivarikwere dekuria akunywa nechivachintu. Pesi varikwere dekuri imya zirio. Ponya wakati. Amuleke vonse muite chakuhwambana izina rya leza. Atusanduke kuzwa kuzivizi Yesu. Ndizaleza uyakuva aluzyalo takamwai munzi oyu. Nkabera vantu vakachita chechi. Leza nakabona kusanduka kwavo. Wakaluzyalo kwina nakajaya vantu akumwaya chisi. Nove nzuma. Sena tamugambu nchokuri mapenzi manji munyika. Leza takatuleleki mumande Yesu, munyika Yesu, chitakuti twaliche sia akuzwa kuzivizi Yesu.